Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U minutama koje slijede glavna su nam tema ljudska prava LGBT populacije. Lezbijke, gejevi, biseksualci i transvertiti na Balkanu, nažalost, ugrožena skupina. Možda čak i najugroženija od svih manjina. Povodom Svjetskog dana borbe protiv homofobije, njima posvećujemo današnju emisiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U anketi koja je provedena u zemljama Evropske unije, četvrtina ispitanika iz LGBT populacije kazali su kako su u posljednjih 5 godina bili napadnuti samo zbog svog seksualnog opredjeljenja ili načina života. A kako je stanje na Balkanu, čućete od naših reportera. Na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, koji u svijetu obilježava 13. a u Srbiji 9. godinu, ta se država ne može pohvaliti velikim iskorakom u zaštiti prava manjinskih populacija. Da bi društvu ukazali da su dio svakodnevnice, pripadnici seksualne manjine i ove godine su u Beogradu organizirali niz manifestacija. Pratio ih je Milan Nešić.
Šta mislite, šta je uzrokovalo vašu heteroseksualnost?
Valjda smo tako podrasli u takvoj porodici gdje to vlada i vlada tako mišlja.
A kad i kako ste odlučili postati heteroseksualni?
Tako se osjećam, eto, nemam nikakvu potrebu za drugim.
Meni nije baš za eksponiranje prema deci, da se deca uče tome možda ili ne. Oni će sami prepoznati možda kada dođu u pubertet ili već kako i sami će prepoznati da li su oni hetero ili su geji, to je to, bar po meni. Mislim da znaš kako učiš dete nečemu, znači da će i on biti otprilike, jer deca su naivne i oni poveruju to i možda se i vode tim putem.
To su bila samo neka od pitanja, ali i odgovori građana koje su dali u studentskom parku tokom šarenog piknika, koji su povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije priredile organizacije za zaštitu LGBT prava u Srbiji. Uz šarene stolice, balone i kolačiće sreće, ovaj nesvakidašnji piknik, propratile su i povećane mere bezbednosti, što je nesporni pokazatelj ugroženosti seksualnih manjina u Srbiji. Pitanja za građane sastavljena su po uzoru na ona koja se najčešće postavljaju LGBT osobama o njihovom seksualnom opredeljenju, a kako objašnjava gej aktivista Boban Stojanović, ovo je bio pokušaj da se ukaže koliko su besmislena.
Ono što nam je ideja jeste da pokažemo da smo mi zapravo deo svakodnevice, jeli, svih ljudi koji su oko nas i oko kojih smo mi, i da zapravo sve ono što mi radimo i kada pričamo o pravima seksualnih manjine je zapravo jedna lepa ljudska priča koja samo želi da na najbolji mogući način iskomunicira i da prenese određenu poruku i naravno da učimo jedni od drugih. To nam je nekako ideja i to jeste svrha današnjeg dana. Celim ovim dešavanjem želimo da pošaljemo jednu afirmativnu poruku i dakle u tom cilju ćemo deliti i balone i kolačiće sreće i pričati sa ljudima.
Uprkos tome što Srbija spada među države koja raspolaže zakonima kojima se diskriminacija i homofobija kažnjavaju, situacija na terenu je mnogo drugačija. Zabranama nekoliko parada ponosa i stalnim prijetnjama nasiljem pripadnicima LGBT populacije onemogućeno je jedno od osnovnih prava, pravo na javno okupljanje, čime se država nekoliko puta povlačila pred pretnjama nasilnika. Uprkos tome što je najviša sudska instanca Ustavni sud već 2 puta presuđivao u korist organizatora zabranjivanih parada ponosa, niko sa sigurnošću ne može reći da li će šetnja planirana u septembru biti i održana. Zamenica šefa misije OEBS-a u Srbiji Pola Tide zbog svega toga upozorila da Srbija mora uložiti više napora u poštovanju osnovnih ljudskih prava svojih građana.
Ključni element u borbi protiv diskriminacije je da građani budu objektivno informisani, a ne obmanuti, jer to vodi diskriminatornom ponašanju i govoru. Građani moraju znati da parada ponosa nije samo šetnja, nego je reč o suštinskom pravu na izražavanje svojih uverenja i stavova i prihvatanja različitosti etničkih, religioznih i seksualnih.
Međutim, uz i dalje velike teškoće ima i nekih pomaka koji su evidentirani u izveštaju o ljudskim pravima LGBT osoba u prošloj godini. Najveći iskoraci su tri osuđujuće pravosnažne presude za diskriminaciju gej populacije protiv jednog dnevnog lista, političkog funkcionera i možda najznačajnija osobe koja je na poslu diskriminisala kolegu zbog pretpostavke o seksualnoj opredeljenosti. Ipak, na jesen se približava najveći test za državu. Da li će ove godine smoći snage da obezbedi održavanje parade ponosa i time omogućiti uživanje elementarnih ljudskih prava dela svojih građana? Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić smatra da je došlo krajnje vreme za to.
Ja se nadam i čini mi se da postoje izvesne indicije da će se ove godine zapravo država javiti kao neko koje odlučnije, mnogo odlučnije radi na uklanjanju bezbednostnih pretnji i da će polako se stvarati uslovi da se ovogodišnja parada ponosa drži u sigurnom i bezbednom okruženju, jer će to biti zapravo potvrda da smo na dobrom putu, bit će jedan znak da postoji odlučnost da gradimo jedno tolerantno društvo koje poštuje, uvažava različitost i koje svima pruža zapravo jednake šanse i svima pruža, što je posebno važno, jedno okruženje, jedan ambijent u kome se svako osjeća sigurno i bezbedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Premijer Kosova Hašim Tači u saradnji s Centrom za društvenu emancipaciju i podršku ambasade Finske u Prištini održao prvu konferenciju o pravima LGBT zajednice. Glavni je cilj, prenosi Amra Zajneli, promoviranje prava homoseksualne zajednice i stvaranje tolerantnog društva jednakih mogućnosti.
Vladini zvaničnici izjavili su da iako su građani Kosova proevropski orijentisani i otvoreni prema različitim društvenim grupama, kod njih ipak postoji jak osjećaj predrasuda ali i mržnje prema osobama sa drugačijim seksualnim orijentacijama. Habit Hajredini iz Kancelarije za dobro upravljanje pri uredu kosovskog premijera navodi da je takvo ponašanje građana prema zajednici LGBT-a verovatno posljedica nedostatka znanja i informacija o ovoj zajednici, ali i direktni kontakata sa njima. Srećom, dode on, Kosovo radi na izgradnji zakonske infrastrukture koja je u skladu sa međunarodnim standardima o zaštiti i promociji ljudskih prava u tom kontekstu. U svakom slučaju, ova situacija zahteva ozbiljan angažman, a institucije, javno mnjenje i nevladine organizacije koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava trebaju se upozoriti da povećaju napore za više tolerancije, poverenja, razumevanja i prihvatanja različitih društvenih grupa, kazao je on. Na Kosovu u decembru prošle godine zabeležen incident kada su neidentifikovane osobe demolirale scenu u sali Doma za omladinu i sport, u kojoj je trebalo da se održi debata sa osobama iz LGBT zajednice i promocija magazina Kosovo 2.0. Nula, a koji je bio posvećen seksu i seksualnosti. Par dana kasnije pretučen je LGBT aktivista. Današnja konferencija u zgradi vlade Kosova prva je ovakve vrste. Ministarka evropskih integracija Vljora Čitaku izjavila ovom prilikom da Ustav Kosova garantuje da su svi građani Kosova jednaki pred zakonom i da svako uživa jednaku zakonsku zaštitu bez diskriminacije.
Kjam krenuare që në vendin ton ku shtetuta dhe ligjet mbrojnë barazin para ligjit.
Ponosna sam što u našoj zemlji ustav i zakoni štite jednakost, ali istina sa kojom se suočavamo svaki dan podsjeća nas da je ovaj ideal oko kojeg smo se složili 17. februara kada smo proglasili nezavisnost naše republike još uvijek daleko od ostvarenja. Neprihvatljivo je da se u najmlađoj zemlji u Evropi sa najmlađom populacijom koja bi trebala otvoreno da razmišlja još uvijek ima nasilje i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, kazala je Čitaku. Narodni advokat Sami Kurteši ovom prilikom je pozdravio organizaciju konferencije te dodao da je zabrinjavajuće to što se na LGBT populaciju gleda kao da je nešto sa strane. On je također kazao da ga zabrinjava pristup odgovornih institucija u slučajima kada postoje znaci ili netolerantna delovanja određenih grupa. Zašto tužilaštvo, sud, policija nisu oživale za posljednji slučaj od decembra, upitao je on. Ne očekujem od našeg društva da se modernizuje za jednu noć ili jedan dan. Očekujem solidarizaciju sa ljudskim pravima. Ne sa LGBT zajednicom, već sa ljudskim pravima. Niko nema pravo u ovom društvu, u ovoj zemlji da diskute o zajednici kao da je ona nešto strano. Da se pitamo kako možemo da integrišemo, da li imamo mentalitet za to ili ne, ili da li imamo tu kulturu. Ona je nerazvijeni deo društva, kazuje Kurteši. Amir Vete Bajrami ispred LGBT populacije na Kosovu navodi da ova zajednica zapravo ne uživa zakonsku zaštitu zato što LGBT zajednicu čine lezbejke, gejevi, biseksualci i transseksualci, dok na osnovu zakona i ustava samo se seksualna orijentacija priznaje kao pravo, ali ne i rodni identitet, što znači da transrodne i transseksualne osobe nisu zaštićene zakonom. Ona je dodala da LGBT populacija na Kosovu postoji otkako postoji Kosovo kao geografski prostor, ali da nevladine organizacije rade na njihovim pravima od 2003. godine. Po njenim rečima, zajednica LGBT-a broji više od 1000 članova.
A što ja se ju nuk i šitnija da što biti na rastu pa škak se nuk done me i pa?
Razlog što i ne vidite je zato što u većini slučajeva ne želite da i vidite i nije nam se pružila prilika ni da se izrazimo. Drugo, istina je da smo pod pretnjom svaki dan. Slučajevi diskriminacije nad ovom zajednicom su prisutni već duže vreme. Od 2005. do sada je bilo 2 ubistva u našoj zajednici. Više od 20 je pretučeno, 3 udaljeno od svojih kuća i veliki broj nema kuda da ide. Postoji slučajevi ugrožavanja prava i diskriminacije u školama, ali ima mnogo više uvreda u školama i na fakultetima. Sve dok se osobama koje napadaju pripadnike zajednice LGBT-a ne sudi ili ne odredi pritvor, ova diskriminacija neće prestati, kazala je Bajrami. Na konferenciji su prisustvovali ambasadori evropskih zemalja i američke organizacije na Kosovu i tom prilikom pozdravili ovu inicijativu, a ispred mnogih ambasada i sedišta međunarodnih misija danas je podignuta i Rainbow zastava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Viseći most na rijeci Morači u Podgorici jutro se osvanuo u duginim bojama i porukama LGBT foruma svojim sugrađanima. Istraživanja provedena među srednjoškolcima u Crnoj Gori, međutim, jasno kazuju da su više od polovine njih homofobi koji homoseksualnost smatraju bolešću. Nije zato čudno, kaže naša reporterka Olivera Nikolić, da su i baloni i poruke vrlo brzo uklonjeni od strane nepoznatih počinilaca.
Istraživanje provedeno tokom aprila i maja na skoro 1600 ispitanika u 32 srednje škole u Crnoj Gori pokazalo je da većina srednjoškolaca smatra da je homoseksualnost bolest, saopštila je rezultat ankete Ivana Vujović iz nevladinog Juventasa.
Srednjoškolci smatraju u većini da homoseksualnost nije prirodna. Nažalost, i dalje smatraju da je homoseksualnost bolest, preko 50% njih, dok svaki, nešto malo više nego svaki četvrti ispitanik smatra da homoseksualnost nije bolest.
Teško se prihvata da je drugi sklupe drugačije seksualne orijentacije, a najteže ako je LGBT osoba iz uže i šire familije.
44,2% ispitanika ne bi prihvatio drugi sklupe ukoliko bi drugi sklupe bio lezbejke, gej, biseksualna ili transrodna osoba. Ukoliko bi bio član uže porodice, onda je to najizraženiji procenat od 54,1%, također je izraženo ukoliko je i član šire porodice, skoro 50%.
Podatak da svega 15% srednjoškolaca želi da živi u društvu u kome bi homoseksualnost bila prihvaćena kao normalna stvar, pokazuje koliko još rada ima na promjeni ustaljenih obrazaca, predrasuda, stereotipa, ukazuje predstavnica Juventasa Ivana Vujović.
Nažalost, 65,1% ispitanika je izjavilo da ne bi voljeli živjeti u društvu u kome je homoseksualnost normalna stvar, što opet pokazatelj koliko još treba raditi na promjeni stavova, koliko je jako važno raditi na tome da mladi dobiju ispravne informacije tokom procesa obrazovanja.
Anketa je mjerila ispravnost srednjoškolaca da kroz razne vidove radionica rade na razumijevanju i poštovanju različitosti i razbijanju predrasuda, ali i tu su podaci obeshrabrujući.
Da svega 16% srednjoškolaca bi željelo da se prepoznaju kod sebe želju da se dalje edukuju kada su u pitanju različite nijanse ljudske seksualnosti.
Crna Gora je ostvarila određeni napredak u zaštiti i unapređenju prava LGBT osoba, ocijenila je američka ambasadora Sue K. Brown, ali ocijenila da je taj napredak nedovoljan i spor, te da još mnogo toga treba da se uradi.
There is a large gap between the government support and society's perception of LGBT individuals.
Veliki jaz između vladine podrške i percepcije javnosti o LGBT osobama. Po posljednjim istraživanjima, skoro 70% populacije vjeruje da je homoseksualnost bolest. I pored učinjenog progresa na ovom planu, još mnogo toga mora da se uradi kako bi se osiguralo da niko u Crnoj Gori se ne stidi i ne živi u strahu zbog drugačije seksualne orijentacije, poručila je Brown. Savjetnica u Ministarstvu prosvjete pravde Tamara Milić kaže da u obrazovnom sistemu postoji namjera, volja i kapacitet da se sa mladima radi na razbijanju predrasuda prema LGBT osobama, na izgradnji tolerancije i poštovanju ljudskog dostojanstva. Milić ukazuje koliko je za adolescente drugačije seksualne orijentacije baš u tom periodu važno da budu prihvaćeni u sredini u kojoj odrastaju.
U ovom životnom periodu mlade osobe LGBT orijentacije treba podržati u procesu razumijevanja, prihvatanja i vrednovanja vlastite seksualne orijentacije, odnosno identiteta, jer je identitet zapravo najključniji cilj, odnosno zadatak koji se razvija, odnosno uspostavlja u ovoj životnoj fazi.
Vlada je prošle nedelje u susret Međunarodnom danu borbe protiv homofobije usvojila strategiju čiji je cilj mijenjanje predrasuda prema LGBT osobama, njihov kvalitetniji život i borba protiv svih oblika diskriminacije osoba drugačije seksualne orijentacije. Međunarodni dan borbe protiv homofobije u Crnoj Gori se ove godine obilježava nizom manifestacija. Pješački most u centru Podgorice na rijeci Morači osvanuje u duginim bojama sa preko 1200 balona i oko 500 poruka LGBT osoba upućenim građanima. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu se održava četvrta međunarodna investicijska konferencija pod nazivom Sarajevo Business Forum. Modeli rasta i lekcije za jugoistočnu Evropu. Okupili su se brojni biznismeni iz raznih zemalja svijeta koji su izrazili zainteresirano za ulaganje u regiju, posebno u oblasti energetike, prenosi Mirna Sadiković.
Zainteresovano za značajniju poslovnu saradnju postoji, no neophodno je ispuniti uslove za privlačenje stranih investicija, poručuju učesnici konferencije. U prvom redu to je politička i ekonomska stabilnost regije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kaže da su se na tom planu u posljednje vrijeme učinili značajni pomaci.
Deviza, nula problema sa susjedima, sve je bliže ostvarenju i ovdje na Zapadnom Balkanu, među zemljama koje su prije samo 20 godina bile u ratu. I neću pretirati ako vam kažem da sigurno za bolji dani za zemlje naše regije. Rješenjem kosovskog pitanja konačno se spušta zavjesa na jedno teško i bolno razdoblje. U stavovima ključnih lidera regiona prevladava racionalno uvjerenje da samo mir, međusobna saradnja i stabilnost mogu donijeti bolju budućnost za sve zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije. Uvjeren sam da smo izašli na jednu novu magistralu koja i Bosnu i Hercegovinu i naše susjedne države vodi prema stabilnosti i snažnijem ekonomskom progresu.
Bivši premijer Malezije i svjetski ekonomski stručnjak Mahathir bin Mohamad prenio je iskustva Malezije u privlačenju stranih investicija uz pomoć kojih je ova zemlja ojačala svoju ekonomiju.
Malezijci nisu imali razvijenu proizvodnju, kapital, niti upravljačke vještine i znanja o tržištu, stoga su odlučili pozvati strane investitore. No shvatili su da prije nego što dođu moraju svoju zemlju učiniti otvorenom i prijateljski raspoloženom za strani biznis. Shvatili su da moraju imati potrebnu infrastrukturu, te su napravili ceste, luke i aerodrome i investitori su došli. Broj zaposlenih je naglo rastao, pa uskoro nisu imali dovoljno radnika za njihove potrebe, tako da smo počeli uvoziti radnu snagu iz susjedstva.
Zamjenik turskog premijera Ali Babacan govorio je o načinu na koji je Turska uspjela za proteklih 10 godina postići znatan ekonomski uspjeh i danas biti jedna od svega nekoliko rastućih ekonomija u vrijeme kada se Evropska unija, ali i cijeli svijet suočavaju sa svjetskom ekonomskom krizom.
Politika stabilnosti, jedinstvena ekonomska politika i unapređenje demokratskog sistema koji poštuje ljudska prava i slobode, a kad je riječ o ekonomiji, fiskalna disciplina koje smo se strogo pridržavali, sve to je doprinijelo da u posljednjih 10 godina turska ekonomija znatno ojača. Također, ulagali smo u obrazovanje. Naše opredjeljenje je bilo da mladim ljudima koji su završili škole omogućimo da se praktično specijaliziraju za određene poslove. Tako smo plaćali $15 po danu kako bi dobili potrebnu praksu. Za zapošljavanje onih koji prvi put rade finansirali smo 6 prvih mjeseci njihove plate. Za 3 godine imali smo osposobljenu mladu radnu snagu i uloženo se isplatilo.
Na konferenciji je bilo riječi o potencijalima koje ova regija ima. Od energetike, građevinskog sektora, turizma do proizvodnje i izvoza prehrambenih proizvoda. Budući da je riječ o malim ekonomijama i regionalna saradnja je naglašena jer su investitori raspoloženi ulagati u region više nego u jednu od zemalja. Govorilo se i o potencijalima svake zemlje. Privrednici u ova dva dana imaju mogućnost održavanja poslovnih sastanaka, a predviđeno je da drugog dana konferencije strani investitori posjete proizvodne pogone domaćih proizvođača. Na prethodna tri foruma učestvovalo je više od 1300 investitora iz zemalja zaljeva Europe, Azije i Amerike, kojima su predstavljeni projekti iz različitih oblasti. Amer Bukvić, direktor Sarajevo Business Foruma, kaže da su ostvareni i neki konkretni dogovori.
Imate preko 10 real estate projekata u Sarajevu, na Cazinu i tako. Naše firme su dobili građevinske projekte u Abu Dhabiju. Čak su naše firme počele da izvoze u Saudijsku Arabiju, počele su da izvoze u Tursku gdje su napravili kontakte na ovom.
Od ovogodišnjih foruma očekuje se još više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
58. put za redom okupljaju se sutra evropske zemlje da izaberu navodno najbolju pjesmu lakih nota. Eurovizija ili Eurosong u Malme u švedskom gradu domaćinu natjecanja neće biti predstavnika s Balkana. Bosna i Hercegovina je unaprijed odustala, a Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i Srbija ispale su u kvalifikacijama. Zašto niko od njih nije ušao u uži izbor, bila je tema kojom se bavio Ivan Katavić s posebnim osvrtom na to je li Eurovizija ono što je nekad bila.
Za najveće muzičko natjecanje lakih nota, koje iza sebe ima pola stoljeća dugu tradiciju, u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo manje interesovanja. Jedan od razloga je i to što Bosna i Hercegovina ove godine nema predstavnika, čime je poklonicima ovog događaja uskraćen potpuni ugođaj. To potvrđuje i odgovori iz naše ankete.
Dopust jednoj državi da ne bude na Euroviziji, da neko ne financira, to je glupost.
Uvijek sam pratila kad su išli, a sad...
Nema ni u čemu, ona samo u Euroviziji.
Kad je u ratu mogla da sad ne može.
Dugogodišnji fanovi ovog festivala koji se trenutačno nalaze u Malmeu kažu da ove godine nema velike Eurosong euforije u odnosu na ranije godine. Igor Trajkovski, predsjednik kluba obožavatelja Eurosonga iz Makedonije.
Ne osjeća se u gradu da je neka nekakva atmosfera eurovizijska. I dosta su skratili na financijama. Nema nešto ono posebno, što ja znam, čak i pres centara radi skraćenim radnim vremenom. Jučer su otvorili tek u 3:30 popodne, što je ono baš čudno, obično radi od ujutro jer novinari stalno rade.
Da Eurosong pomalo gubi popularnost, slaže se i njegov kolega iz makedonskog kluba obožavatelja Stefan Markovski.
21. vek donosi vrlo malo kvalitetne pjevače i pjesme. Scenske nastupe više pristaju za u teatar, scenografije, iako tehnički su odlični, skoro sve liče jedno na drugu.
Adnan Erkočević, novinar radija GBG iz Göteborga, inače Bosanac porijeklom iz Trebinja.
Ovo je ogromna organizacija u kriznim vremenima i Švedska je u krizi kao i druge evropske zemlje i oni naravno žele da bude sve to praktično i da bude jeftino. Nemaju sad para toliko da se razbacuju.
Dejan Kukrić, dugogodišnji šef BH delegacije i službeni komentator televizijskog prijenosa u Bosni i Hercegovini, ne slaže se da Eurosong gubi popularnost. Ovo natjecanje će još dugo živjeti i svake godine donositi nove promjene, dodaje Kukrić.
Televizija je danas nešto sasvim drugo. Niko neće gledati, koliko god da su vam kvalitetne pjesme, neće gledati line-up od 26 najkvalitetnijih pjesama koje možete zamisliti u ovom trenutku, a da one nisu upakovane u vrhunski show. Tako je Eurovizija, televizija prije svega. Pobjedit će uvijek pjesma koja je paket. Dobre pjesme, karizmatičnog izvođača i jednog vrhunskog šova. Oh, 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 oh,
Nekadašnja pobjednica Eurosonga, koja je sa grupom Riva dovela ovo natjecanje u Zagreb, Emilija Kokić, kaže da je prevelika konkurencija izvođača na Eurosongu dovela do toga da se na pozornici može vidjeti sve i svašta. Sve to utiče na pad kvaliteta festivala, dodaje Kokić.
Eurosong je zapravo jedan televizijski spektakl, ja bi to tako nazvala, gdje jako malo izvođača nakon Eurosonga uistinu ostvari i glazbenu karijeru. Dakle, jako malo je onih koji su samim nastupom na Eurosongu sebi uistinu i otvorili ta vrata. Tako da bi rekla da glazbeni svijet, produkcijski, producenti, pa rekla bi nekako ne gledaju Eurosong u smislu da ga shvaćaju ozbiljno. Ali u svakom slučaju, kao i na bilo kojem drugom festivalu, uvijek se dogodi da iskoči jedan ekstremni talent i pojavljuju se ljudi koji itekako imaju što pokazati u glazbenom smislu.
Brojni su razlozi zbog kojih Eurosong devalvira iz godine u godinu, smatra muzički kritičar iz Bosne i Hercegovine Amir Misirlić.
Prvo, nema više velikih imena kao što su nekada, kakva je Eurovizija davala, poput Abe, poput Celine Dion, poput Cliffa Richarda. Istina je da recimo ove godine imamo ponovo u Euroviziji Bonnie Tyler, jednu sjajnu, veliku zvijezdu, ali ne mislim da to može nešto da bitno promijeni. Drugi razlog zbog kojeg pada kvalitet pjesme Eurovizije, to je način glasanja. Tako da mi više nemamo jedno takmičenje muzičko, mi imamo samo popis stanovništva na europskom nivou. Imamo stare zavade i stare ljubavi koje se tu eksponiraju kada je u pitanju glasanje na Euroviziji i onda to postaje deplasirano. Vi vidite, vi znate da će automatski Španija dati Portugalu 12 poena, Portugal Španiji, imate taj skandinavski lobby.
Put u povijesti ovog natjecanja, otkako su uspostavljene polufinalne večeri, neće biti ni jednog predstavnika iz zemalja bivše Jugoslavije. Slogan 58. Eurosonga je "Svi smo jedno", a on predstavlja ideju kako se trebaju slaviti različitosti, čega u ovom natjecanju sigurno ne nedostaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org. No nudimo vam i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. Znate li u kojoj je državi Waterloo? Čiji let je komponovao Rimski Korsakov? Rak, jegulja, zmija, žaba. Samo jedna je beskičmenjak. Koje boje je zastava koja se vijori na najčišćim plažama na svijetu? Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Osim ovih pitanja koja ste čuli, imaju i najnovija. Možete ih pogledati na našoj internet stranici, adresu znate. A ovim kvizom i ovim promojima opraštamo se od vas. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom dijelu naše emisije. S vama su bili Biljana Jovićević, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da je u Hrvatskoj završena kampanja za lokalne izbore. Nikada kraća, nikad više kandidata.
S jedne strane imamo show od izborne kampanje i to vrlo neukusan show, dok s druge strane naravno nisu svi kandidati isti, neki kandidati nude konkretna rješenja. Međutim, treća strana su kandidati koji ne samo da krše otvoreno zakon, nego se ponašaju nepošteno, igraju vrlo prljavo.
U Crnoj Gori donesena odluka o smanjenju menadžerskih plata. Radnici to pozdravljaju jer...
Prema podacima Ministarstva financija, od rukovodećih ljudi u državnim preduzećima, u januaru je najveću platu podigao direktor Montenegro Airlinesa Petar Glomazić 3600 eura, a predsjednik kompanije Zoran Đurišić skoro 1700.
Subotica se sjeća svog velikog sugrađanina, književnika Danila Kiša.
Ako za jedno pisa sa naših prostora to može reći, ono može se reći za Kiša, kada je jedno bio antinacionalista, antikomunista, čovjek koji je izbjegavao tu, da kažem, stegu ideologi.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Napravljen je pomak u tehničkom dijalogu između Beograda i Prištine o telekomunikacijama i energetici. Ali nije postignut konkretan dogovor. U beogradskoj delegaciji Ljudmili Cvetković su kazali da se već nakon današnjih razgovora vide obrisi nekog potencijalnog rješenja.
Došlo je do pomeranja sa mrtve tačke i zahtjevi postaju realističniji. Zaključak je šefa beogradskog pregovaračkog tima Dejana Pavićevića nakon briselskog razgovora o telekomunikacijama i energetici delegacija Beograda i Prištine pojačanih i resornim ministrima. Postoji prostor za dalje razgovore, kaže Pavićević, ocenjujući da je već danas napravljen pomak i da se vide mogući obrisi nekog potencijalnog rješenja.
Mi očekujemo da je moguće teći dogovor, ali ostalo je još mnogo stvari o kojima treba da se razgovara.
Ne želeći da otkriva detalje razgovora, Pavićević kaže da su dosta kompleksna pitanja iz obe oblasti o kojima se razgovaralo, od samog funkcionisanja operatera mobilne i fiksne telefonije do elektroenergetske stabilnosti.
Ono što je najbitnije, ja mislim da smo mi na dobrom putu da obezbedimo prvenstveno, da kažemo, ajde u svetlu ovog političkog dogovora koji je možda i spiritus movers svega ovoga, mislim da ćemo polako obezbediti energetsku sigurnost, što je najbitnije za sam sever Kosova, za srpske zajednice, gdje je bilo problema u snabdevanju elektroenergijom, gdje je bilo problema u signalu mobilne telefonije, problema u funkcionisanju fiksne telefonije.
O pitanjima telekomunikacije i energetike govorilo se od kad je počeo dijalog Beograda i Prištine. Bivši pregovarač Beograda Borko Stefanović kaže da dosadašnji razgovori na tehničkom nivou nisu dali rezultate zbog čvrstog protivljenja kosovske strane da se pitanja telekomunikacije i energetike reše legalizacijom prisustva javnih preduzeća iz Srbije na Kosovu i pokušajem da se sačuva imovina tih preduzeća i zaposleni. Stefanović misli da će i ove teme biti nešto što o čemu će dva premijera morati da razgovaraju.
A naročito je bolna i teško rešiva stvar elektroenergetska postrojenja i hidroenergetska postrojenja na severu Kosova i Metohije. To su pre svega valači Gazivode. Kosovska strana pokušava da zaokruži svoj energetski sistem, da ga u energetskom smislu odvoji od Srbije u potpunosti. Za to im je neophodno da dođu u posjed do ključeva od valača i Gazivoda i da imaju apsolutni neometan pristup na severu Kosova i da mogu da koriste čvorište Valači, hidrosistem Gazivode za svoje potrebe.
Rešenje pitanja telekomunikacije i energetike sastavni je deo dijaloga o normalizaciji odnosa Beograd-Priština. I Dušan Janjić iz Foruma za etnički odnos, iako ne sumnja da će tehnički timovi postići osnov za dogovor, ipak veruje da će njegova finalizacija biti prepuštena premijerima Srbije i Kosova.
Što se tiče telekomunikacija, ostalo je, koliko sam ja obavešten, jedino pitanje međunarodnog pozivnog broja, nasljede rešenje 383, to je onaj međunarodni broj koji još bivše Jugoslavije ili SFRJ krajem 80. godina obezbedila za republike i pokrajine. Međutim, mislim da je to Srbija htela da koristi za ono kako se govorilo od strane premijera Dačića, da se vidi celovitost ili paket. Što se tiče energetike, tu ima više problema, ali ključni problem je statusa drugog provajdera, znači statusa Elektroprivrede Srbije na Kosovu.
Novi termin razgovora o energetici i telekomunikacijama nije određen, a šef beogradskog tima Dejan Pavićević kaže da će se razgovori verovatno voditi po ekspertskim radnim grupama. U timu Beograda, pored Pavićevića, bili su potpredsednik vlade i ministar telekomunikacija Rasim Ljajić i ministarka za energetiku Zorana Mihajlović. Na čelu prištinskog tima Edita Tahir i Evropsku komisiju predstavljao je Pierre Mirel, direktor za Zapadni Balkan u kabinetu komesara za proširenje Štefana Fila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nedjelju se u Hrvatskoj održavaju lokalni izbori. Kampanja je bila najkraća do sada, a kandidata je više nego ikada. Enis Zević analizira dešavanja i bavi se nezahvalnim prognozama.
Najkraća kampanja do sada, kandidata više nego ikada. Kampanju za ovogodišnje lokalne izbore u Hrvatskoj obilježili su pomaci i nabolje, ali i nagore. Primjerice, u Splitu su svi kandidati za gradonačelnika morali sjesti u invalidska kolica i 2 sata se znojiti po gradskim institucijama i ulicama kako bi vidjeli što je to biti invalid u Splitu. U tom istom Splitu se aktualni nezavisni gradonačelnik i kandidat za gradonačelnika na ovim izborima Željko Kerum slikao sa fetom pršuta naljepljenom na čelo. On je predizborno na Marijanu krenuo dizati repliku križa skinutog pred gotovo 100 godina, a pored Splitske rive upravo danas otkrio spomenik Tuđmanu, ali mu je požeški socijaldemokratski gradonačelnik Zdravko Ronko odmah odgovorio da je i križ i spomenik Tuđmanu podigao davno prije Keruma i tako dalje i tako dalje. Ratovalo se plakatima, bilo je ucjena, bilo je i više nego uvredljive retorike, a u Samoboru se navodno zabunom i pucalo na volontere koji su lijepili HDZ-ove plakate. O ucjenama politički analitičar Ivan Rimac.
Osnovni problem je što sadašnji načelnici upravljaju određenim sredstvima budžeta lokalne zajednice koja po zakonskim određenjima financira neke djelatnosti. I svi oni koji su zaposleni u takvim ustanovama koje financira lokalna samouprava su pod ogromnim pritiskom aktualnih načelnika da ne smiju niti stati na ulici sa protukandidatom i razgovarati s njim. Bilo je primjera otpuštanje iz dječjih vrtića, odgajateljica, zato što su razgovarale sa protivničkim kandidatom. Takvi modeli naravno su proizvod toga što nemamo apsolutno nikakvu kontrolu javnosti.
O kampanji, ali i o netransparentnom financiranju za naš radio govori izvršni direktor nevladine udruge GONG, Dragan Zelić.
S jedne strane imamo show od izborne kampanje i to vrlo neukusan show, dok s druge strane naravno nisu svi kandidati isti, neki kandidati nude konkretna rješenja. Međutim, treća strana su kandidati koji ne samo da krše otvoreno zakon, nego se ponašaju nepošteno, igraju vrlo prljavo, kao da žive u zemlji koja je jučer dobila kakvu takvu demokraciju.
Po njegovoj ocjeni, najgori su u tom smislu Split, Metković i Zagreb, gdje se sustavno zloupotrebljava javne resurse. Može li se što prognozirati? Kada se bira čelne ljude izvršne vlasti na 3 razine i predstavnička tijela na čak 5 razina, teško je prognozirati dobitnike i gubitnike ovih izbora, kaže za naš radio politički analitičar Marinko Čulić. Kada se radi o 2 najsnažnije stranke, oporbenom HDZ-u i vladajućim socijaldemokratima, Čulić vjeruje da će rezultati HDZ-a biti na fonu uspjeha na nedavnim europskim izborima.
Vjerojatno će ta inercija ovih izbora europskih mu pomoći da barem bude nekakav srednji ili blago uspješan rezultat. A SDP će sigurno djelomično biti kažnjen, zbog jako loše politike, prvenstveno ekonomske, ne svake druge, neke politike uopće nisu bile loše u smislu obrane digniteta nacionalnih i drugih manjina i tako. Međutim, ekonomska politika je doista bila loša, bez ikakvog profila, bez ikakvog okusa i očekivano je dala razočaravajuće rezultate i to će se sigurno, barem djelomično, reflektirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Burna su dešavanja na ekonomsko-socijalnoj sceni Crne Gore. Vlada je naredila novo smanjivanje plata u javnom sektoru zbog procjene da su i dalje značajno visoke u odnosu na prosječnu zaradu u državi, te da su u raskoraku s primanjima u državnoj upravi. Ovom temom se bavio Esad Krcić.
Izvršni direktori javnih ustanova i preduzeća u kojima država ima većinsko vlasništvo od sljedećeg mjeseca će moći da primaju platu od maksimum 974, a niži rukovodioci 730 eura, odlučila je vlada na jučerašnjoj sjednici. Ustanovljeno je da postoji određeni broj preduzeća koja nisu u potpunosti postupila po zaključcima vlade o smanjenju zarada iz aprila prošle godine, odnosno da je kod većine izvršeno ograničenje zarada samo za izvršne direktore, dok se zarade ostalih članova menadžmenta nisu mijenjale, kaže portparol ministarstva financija Marija Radenović.
Vlada zadužila javne ustanove i preduzeće u kojima je država većinski vlasnik da utvrde najviši iznos zarade koji za izvršne direktore ne može biti veći od 2 prosječne zarade u državi u prethodnoj godini, dok zarade zaposlenih u nižem rangu od izvršnog direktora ne mogu biti veće od 1,5 prosječne zarade u državi za prethodnu godinu. Smanjenje za lična primanja, javne ustanove i preduzeće su dužna da izvrše racionalizaciju svih diskrecionih rashoda, službena putovanja, korištenje službenih automobila, konsultantske usluge, autorske honorare i sl. Dogovoreno da ove mjere budu krizne i kratkoročne i da ove mjere ipak ostavljaju prostor da u onim preduzećima koje ostvaruju pozitivne poslovne rezultate budu nagrađeni zasluge i kreativnost kroz institut bonusa.
Opozicija, koja razloge za ovakvu odluku vlade vidi prije svega u praznoj državnoj kasi, ipak sumnja da se upravo ostavljenom mogućnošću za raspodjelu bonusa ostavlja prostor za zloupotrebe i namirivanje privilegovanog partijskog kadra, funkcioner opozicionog demokratskog fronta Strahinja Bulajić.
Ostavlja se uvijek prostor za neke svoje kadre. Vidite, koliko god da bude teška kriza, ja lično mislim da vlast neće ostaviti svoje tajkune i svoje kadrove.
Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta kaže da ga nova vladina odluka nije iznenadila.
Mislim da se neće samo na tome zadržati, da će to da ide opet u tom pravcu i dalje. Da vam iskreno kažem, za mene lično to nije neočekivana odluka, neočekivani možda način da to tako ide, ali postupak i sve ono što sledi nije neočekivano. Iz prostog razloga, jer valjda je svima već jasno da je Crna Gora u jednoj žestokoj ekonomskoj i financijskoj krizi.
Prema podacima Ministarstva financija, od rukovodećih ljudi u državnim preduzećima, u januaru je najveću platu podigao direktor Montenegro Airlinesa Petar Glomazić 3600 eura, a predsjednik kompanije Zoran Đurišić skoro 1700. Istog mjeseca plata generalnog direktora radiotelevizije Crne Gore Rada Vojvodića je bila 2200, a predsjednika borda direktora Crnogorske plovidbe Miodraga Kršanca 2300 eura. Zanimljivo je da direktorka plantaža Verica Maraš, koja je nekada primala rekordnu platu od 7000 eura, nakon prošlogodišnje vladine odluke o smanjenju plata, prema zvaničnim podacima prima samo 955 eura. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa pri Savezu samostalnih sindikata Duško Zarubica pozdravlja vladinu odluku o smanjenju plata.
Pozdravljam mjere vlade u ovom dijelu što se tiče menadžmenta. Molim vas da smo jasni.
Ali odluka vlade da preduzeće moraju da usklade zarade zaposlenih koji ne pripadaju menadžmentu, pretpostavka je da će njihove zarade ići na niže.
Ne znači, misli se na zaposlene u ovim organizacijama koje do 1.1.2013. nisu bili državni službenici i namještenici po zakonu o državnim službenicima, pa samim tim se nije na njih ni primjenjivao zakon o zaradama državnih službenika i namještenika.
Koleginica Jasna Vukićević je pitala Budvane kako reaguju na najavljeno smanjivanje primanja rukovodećih ljudi državnih preduzeća.
Oni primaju po 1200, 1300 eura primaju direktori, a mi radnici primamo po 300 eura.
Ja sam bio direktor do prije 15 godina. Prema tome ne dirajte ništa.
Ja kažem da je to potpuno normalno realno u odnosu na prosječna i radničke plate.
A jeste li zadovoljni njihovim učinkom, funkcionisanjem naše administracije?
Nisam. Mislim da totalni nerad u svim službama. Ništa ne možete da sredite.
Treba, Boga mi, ljudi teško žive. Evo, mi smo penzioneri, jedva s kraj s krajem.
Kolika je vaša prosječna penzija?
240 evra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sedmu godinu za redom vojvođanski grad Subotica organizira književne susrete i performanse pod imenom Kišobran. Znak je to sjećanja na život i djelo velikog književnika rođenog u Subotici, Danila Kiša. Ovogodišnji Kišobran, javlja Vesela Laloš, počeo je putovanjem grupe književnika i štovalaca, i to vozom prema Kamarašu u Mađarskoj, čiji je Kiš bio redovni putnik.
Putovati znači živeti, naziv je ovogodišnje Kišobrana, a život vezan za vozove i njihova simbolika prolaznosti česti su motivi Kišovog dela, koja se još uvek iščitava i dočitava, možda još aktuelnije i značajnije nego pre. Respektabilna ekipa književnika, slikara i književnih kritičara danas se u okviru Kišobrana bavila upravo tim aspektom univerzalnosti Kišovih ideja i poruka koje nam je ostavio u svojim knjigama. Vladimir Arsenijević u Kišovom individualizmu i nepristajanju na bilo koju ideologiju vidi vrednosti koje su u našem društvu gotovo nestale, iako su upravo one nužne za izlazak iz ćorsokaka u kojem smo se našli.
Ako za jedno pisca naših prostora to može reći, ono može se reći za Kiša, kada je jedno bio antinacionalista, antikomunista, čovjek koji je izbjegavao tu, da kažem, stegu ideologija. Kiša ništa nije dobro stavao. Nije mu dobro stavao njegove jevrejstvo, mađarstvo, ni srpstvo, pa čak ni jugoslovenstvo. Mislim, ovo Jugoslovan koji je morao da napusti Jugoslaviju zarad svog jugoslovenstva, jer je bilo nepatvoreno jugoslovenstvo i bilo je na kraju kraja intimno, a ne ideološko i političko. U nekom smislu on jeste predstavljao jednu vrstu prethodnice, jednog senzibiliteta koji zapravo još uvek nije u potpunosti stekao svu svoju snagu. I toliko nije čudo što je Kiš zapravo tokom onih najgroznijih dana 90. godina zapravo predstavljao jednu sponu između ljudi na prostoru bivše Jugoslavije, koja je tada se raspadala u ratovima, kojima na nivou identitetskog obrasca nisu bili donijeti etno-nacionalni identiteti koji su zapravo jurili jednu drugu vrstu nečega čime bi se predstavljali pred svetom. Upravo je to nudio zapravo Kiš.
Predrag Čudić navodi da Kišovo pisanje o nacionalizmima bilo veliko upozorenje, ali i lekcija koju nismo naučili.
On je briljantno pisao o nacionalizmima. O nacionalizmu kao jednom vrhunskom kiču. I na neki način ispostavilo da se nekako magično, ciklički ponavljaju ti izlivi nacionalizma koji prelazi u nasilje, u rat, u zlo i tako da. I on je to pisao onda kada je nacionalizam bio sprečavan komunističkom ideologijom, a se ispostavlja ta ideologija suviše slaba da bi uspela da nacionalizam pacifizuje.
Ove godine se u organizaciju umetničkog književnog događaja Kišobran pored gradske biblioteke uključio i grad Segedin zajedničkim IPA projektom Mađarske i Srbije pod nazivom Kulturna putovanja u regiji Segedina i Subotice. Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Noć muzeja 8 se godina obilježavaju u Bosni i Hercegovini, iako tamošnje vlasti zatvaraju jednu po jednu važniju kulturnu instituciju u državi. Kad se sutra u subotu veče otvore muzejska vrata na preostalim čuvarima što prošlosti, što umjetnosti, onaj najstariji i najdržavniji zemaljski muzej u Sarajevu ostaće zakovan poprečno položenim daskama. Budo Vukoprat ima priču u cjelini.
Na veliku žalost bosansko-hercegovačke javnosti vrata Zemaljskog muzeja, institucije na čije se otvaranje već mjesecima čeka i sutra, ostaju okovana. Tamo zapravo traje duga, hladna noć, pa im do simboličkih noći ni usnu nije. Direktor Adnan Busoladić tek najavljuje.
Mi nećemo obilježiti ni na kakav klasični način taj dan, nego ćemo jednim, tako kažem, kratkim okupljanjem u subotu u 12 sati, samo podsjetiti javnost na stanje u kome se muzej nalazi, nažalost, ne svojom voljom.
70 zaposlenih Zemaljskog muzeja, među kojima su doktori i magistri nauka, visokostručni, specijalizirani, konzervatori, arhivari, istraživači i pomoćno osoblje, već 21 mjesec nisu primili plate, niti su im uplaćivane naknade za penzije i zdravstvenu zaštitu. Svoju su nevolju na zajedničku žalost morali potražiti posezanjem za radikalnim mjerama, zakivanjem velikih vrata kroz koja se pristupa najvećoj riznici koja svjedoči o civilizacijskom kontinuitetu na ovim prostorima. Bilo je to početkom oktobra prošle godine. Stizala je podrška javnosti, stručne i one druge, izrazi razumijevanja ponekog političara, ali rezultati su ostali na nuli. Ponovo direktor Busulađić.
Mi smo imali tu, da tako kažem, nesretnu okolnost i sudbinu da smo ne svojom voljom ušli u različite, da tako kažem, politička prepucavanja u doslovnom smislu te riječi i naravno koncept različit kuda ova država treba dalje da ide i na koji način treba je prelomio se preko naših leđa, a da nas nije niko za to pitao. Dakle, neriješen status i problem, odnosno pitanje i dilema koja je nama već kao vječno, znali smo državni, entitetski, gradski, općinski i kantonalni, rezultirala je konačno potpunim krahom sistema i funkcioniranja institucije. Mi preživljavamo jednu, blago rečeno, zaista tragična vremena. Imamo još dodatnu okolnost da se radi o vrlo deficitarnim strukama, strukama kojih nema u našoj zemlji.
Direktorica Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci, Ljiljana Labović-Marinković, i sama svjesna velike opasnosti koja prijeti ukupnoj kulturi, podsjeća na činjenicu da se u ovom slučaju, s pravom naravno, pažnja javnosti fokusira na zgrade i eksponate, ali da se posve nerazumno zapostavlja blago koje muzej i muzeji imaju među svojim djelatnicima.
Često zaboravljamo ljude koji rade u tim institucijama. Jer ako jedan doktor nauka, arheolog, magistar, etnolog gubi 10 godina ne radeći ništa, šta to znači za njegovu karijeru, šta to znači za njegov život? Kada će on napisati, ona objaviti knjige? Kada će promovisati svoje znanje pozivima na stručne kongrese po svijetu? Može jedan muzej koji je star preko 100 godina da dočeka svoju sudbinu sljedećih 100? A šta je sa smrtnicima koji pod njihovim krovima žive?
Adnan Busulađić, još dok je menadžerska odluka u ključu u vratima bila pod sumnjom nekih kolega, nije dijelio njihov optimizam u vezi sa razrješenjem krize ovog muzeja, ali ni ostalih institucija kulture čiji osnivač bivša Republika Bosna i Hercegovina.
Bojim se da nema ljudskog, da prvo kažem, razumijevanja, ima nekih vrlo časnih izuzetaka, zaista. Politici to moram misleći i to u svim političkim opcijama, ali konačnu odluku moraju donijeti bukvalno lideri, vrh političkih partija koje participiraju na svim mogućim razinama vlasti, a tu nema volje da se to riješi.
Ne hoteći suprotstavljati mišljenja, nego se naprosto nadajući kako poneko ima i drugo saznanje. Upoznajem vas sa stanovištem Envera Hadžemerspahića, lidera velikog likovnog projekta Arsevi, u čijem su fundu su odavno djela najvećih svjetskih likovnih umjetnika današnjice.
Mislim da je došao trenutak prosvjećenja kada će naši politički autoriteti shvatiti da je budućnost ove zemlje, grada Sarajeva, Bosne i Hercegovine i sveukupnog balkanskog regiona u kulturi i u turizmu. I ja sam optimista da će se već u financijskim planovima za narednu 2014. godinu naći stabilna rješenja za institucije kulture.
Možda će ova mrva optimizma u susret danu muzeja naslutiti svečanu noć u Zemaljskom muzeju već za naredni praznik ove plemenite djelatnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon podržao je što skorije održavanje međunarodne konferencije o Siriji. Bitno je ne propustiti važan trenutak u rješavanju krize, kaže Ban, nakon sastanka s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim, u ljetovalištu Soči, priredila Mirjana Rakela.
Velika su očekivanja od međunarodne konferencije, kazao je prvi čovjek svjetske organizacije, naglašavajući da je važno održati skup što prije. Ruski šef diplomacije je istaknuo kako je bitno znati ko će još sudjelovati na skupu. Sada je najvažnije znati ko će od strana u Siriji biti sudionik konferencije. Bez toga teško da će se nešto dogoditi. Drugi zadatak je odrediti krug zemalja koji će biti na skupu pored Sirije. Lavrov smatra da bi trebao biti pozvan i Iran, što bi moglo zakomplicirati organiziranje skupa jer će se tome suprotstaviti Zapad. Kriza u Siriji bila je tema sastanka američkog predsjednika Baracka Obame i turskog premijera Tadžipa Erdogana u Bijeloj kući u četvrtak. Dvojica državnika istaknuli su da treba pojačati pritisak na Asadov režim. Obama je kazao da će Sirija jednoga dana biti slobodna od tiranije aktualne vlasti, no ponovio je da će u ostvarivanju toga cilja biti i poteškoća. Nema čarobne formule da bi se riješila ovako nasilna i teška situacija. Ponekad mislim da smo premijer Erdogan i ja trebali odlučnije djelovati i kriza bi vjerojatno već bila okončana, no umjesto toga morali smo polako i trajno graditi međunarodni pritisak i jačati sirijsku opoziciju. Erdogan je ponovio da će Turska nastaviti pritisak kako bi Asadov režim bio okončan, a počela demokratska tranzicija. To je kolektivna odgovornost svih zemalja i tako trebamo raditi, rekao je Erdogan. I Obama i Erdogan zatražili su još jednom dodatne informacije oko upotrebe kemijskog oružja u Siriji. I glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, koji će se kasnije tokom dana sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, apelirao je na vlasti u Damasku, koje negiraju upotrebu tog oružja, da se UN-ovim inspektorima omogući istraga na terenu. Od početka sukoba u martu 2011. u Siriji je poginulo, prema posljednjim podacima, više od 80 tisuća ljudi.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaramdić.